Leyer Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşikleriniň başlamagdan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Ermenistan Jedelli Dağlyk Qarabağ Sewitiniň üstünde 6 hepdelik söwüşi beteden parahatçylyk şertnamasynyň çäginde 15-nji noýabrda dawaly territoriýalary Azerbaýjana tapşyryp başlaýar. Onlar şeýlwäri etnik ermenileriň kontrolunda saklanan Azerbaýjanyň Kalbajar etrawynyň ýaşaýjylary üýlerini terk etdiler, käbirleri gitmeden ozal üýlerini otladylar diýip Adat Europa Adatlyk Radiosynyň ermeni gullugy habar berýär. Kalbajarda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany 1990-njy ýyllardaky uruşda ermeniler tarapyndan kowulmazdan ozal esasan etnik azerbaýjanlar ýaşaýardy we ozal terk edilen öýleriň köpüsi olary degişlidi. Territoriýa Azerbaýjana berilmezden öň ermeniler Dadivank manastyryna soňky sapar ýygnandylar. Russiýanyň parahatçylygy goraýjy güýçleri 14-nji noýabrda manastyryň golaýynda ýerleşdiler. Kreml 14-nji noýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewe Dağlyk Qarabağyň Azerbaýjanyň gödäwçiligi aslında boljak bölüklerinde hristiýan ibadatxanalaryny gorumagy tapşyrandygyny aýtdy. Moldovanlar möhüm prezident saylovlarının ikinci tapırında ses veriyerler. Bu saylovda Günvatar taraftarı Bütün Dünya Bankının önkü iktisatçısı Rusya taraftar Beyazdaşına karşı görüşüyer. Moldovanın Merkezi Saylov Komisyası ses verişliğin yurttaki ve daşarı devletlerdeki 2000'den qorak saylov uçastığında başlandığını aytdı. 15-nji noýabrda geçirilýän saýlaw prezident Igor Dodon bilen saýlawyň 1-nji noýabrda geçirilen 1-nji tapgyrynda garaşylmadyk ýagdaýda ýeňiş gazanan iktisatçy Maya Sandu'nun arasyndaky soňky bäsleşikli duruşlukdyra. Ses berişlikler yerli wagt bilen ýerden saat 7-de açyldy we giýişlik saat 9-da ýapylary. Deslapky netijeleriň ses berişlik gutarandan 1 sagat soň ýlan edilmegine garaşylýar. Belarusyň politiýasy avgust aýyndaky jedelli ses berişliň ideýany ýurtda täze prezident saýlawlarynyň geçirilmegini we Aleksandr Lukaşenkanyň işinden çekilmegini talap edýän onlarça demonstranty tutsak etdi. Politsiýa paýtagt Minskdäki Pushkinskaya metro stansiýasynyň golaýynda ýygnanan adamlaryň üýşmelegini dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz ulandy. 15-nji noýabrda bu ýerde bir näçe müň adam ýygnandy. Demonstrantlar Belarusdaky siýasy oppozisiýanyň nişanyna öwrülen we gadagyn edilen ak, gyzyl, ak reňkdäki baýdaklary göterip Lukaşenko tribunal we Belarusy söýüň ýaşaň ýaly şygarlary gygyrdylar. 26 ýyllap Belarusy dolandyran Lukaşenko 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawyndan bäri tas günde protestler bilen ýüzeýde bolýar. Oppozisiýa saýlawlarynyň netijelerini galyp diýip ýylan etdi we Günwatar netijeleri kabul etmekden ýüzeýdi. 15-nji noýabrda geçirilýän ASEAN ýagny Günorta Günnor Aziýa ýurtlary birleşiginiň ýyllyk sammitiniň çäginde Hytaý we başga 14 ýurt dünýäniň iň uly söwda şertnamasyna gol goýýar. Bu ýylky ASEAN sammiti Wietnamyň Hanoi şäherinde geçirilýär. Ýöne sammit koronawirus pandemiýasy sebäpli video konferensiýa arkaly amala aşyrylýar. Söwda şertnamasyna gol çekişlik dabarasy virtual görnüşde geçirilýär. Sewitleýin hemme taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlyk diýili wagtlandyrylýan bu şert Vietnama 15 ýurdun arasında tarifleri peteldir we söwda hyzmatlaryny açar. Şeýle hem bu şertnama kampaniýalara her ýurt üçin aýratyn talapları yerine getirmeden blogyň islendik yerinde önüm eksport etmäge mümkinçilik berýär. Resmi nama gol çekmek isleýän 15 ýurt bu şertnamanyň pandemiýanyň ykdysadiýetlerine ýetiren ýykyjy täsirlerini azaltmaga kömek etjekdigine umyt edýändigini aýtdy. Emma bu sebepdäki täsirini giňeldiýänligi sebäpli Hytaý üçin şowly adam hükmünde hem görülýär. 15-nji noýabrda Bosniýalylar ýurdun büdjet krizisi sebäpli ýa-da süýşürilen ýerli saýlawlarda ses berýärler. 3.10 milyonu golay taylawçynyň ýurdun 2 avtonom sewitinde şeýlede bitarap Bırsko etrawında şäher we munisipal geňişlerini hemde häkimlerini saýlamak boýunça geçirilýän saýlawlarda ses bermäge hukuky bar. Saýlawlar yerli wagt bilen ýerden saat 7-de açyldy we giýişlik 7-de ýapylar. Deslapky netijeleriň ýary giýje ýlan edilmegine garaşylýar. İlk başta saýlawlary 4-nji oktýabrda geçirmek meýilleşdirilýärdi. Emma hökümetiň milli büdjeti kabul etmekde sanda saylovları maliyeleştirmekte giycağı almağı saylovların iyi de süyüşürülmeğine sebep oldu.
Gepdeýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny marada adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawoddan çykarylan goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowotuna şikeslenen aýarlar Lewawyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okolonlaryň bäşligine giripdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Biden'ın durmuşuna seredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde.